Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:50 minutos, Herrera en COPE, Ourense, en este lunes 11 de novembro, festividad de do San Martiño. Hoxe na capital, o patrono da cidade e tamén da diócesis de Ourense. A ver como ven o día.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Carlos Otero está en Meteo Galicia. Don Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos
pronóstico
días.
Para lo que resta de jornada.
Pocos cambios, seguimos con anticiclón o norte de Galicia sobre las Islas Británicas, un potente anticiclón xerando nordés que arrastrará poco a poco cara a Galicia aire frío, oxe, las temperaturas semejantes al de onte, máximas de 21, mañana martes e o mércores, seguiremos con estabilidade, con pocas nubes no ceo durante a tarde, pero con temperaturas en descenso, mañana máximas de 18 o mércores máximas de 15.
Gracias, Carlos, y muy buenos días.
Gracias a vos.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, tienes todos los días el pescado fresco que traemos directamente de la lonja de Vigo a nuestra pescadería. Alcampo, sales ganando.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A programación do San Martiño obliga a pechar o tráfico un tramo da Rúa Progreso dende a 1:30, dentro de media hora máis ou menos, quedará cortado o tráfico dende a baixada a Plaza de Abastos ata a rotonda de San Rosendo. O corte manterase ata que remate a actuación da Orquesta Olympus a eso das 10 da noite. O tráfico procedente de Tras Alameda poderá circular por a Rúa Parada Justel cara a Juan 23 ata as 6 da tarde. A esa hora tamén estará cortada esta rúa e tamén se prohíbe o estacionamento de vehículos na rúa baixada a Plaza de Abastos e Parada Justel dende a 1 da tarde ata que remate a festa.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Y hoy, como a todos los lunes, saludamos al delegado de Xunta Ourense, delegado territorial, don Manuel Pardo. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Festividad San Martiño. Continúa adiante toda la programación esta jornada. Estivo esta mañana algunos actos participantes, como también estivo la pasada fin de semana visitando las obras del nuevo parking para camiones do polígono industrial de San Cibrao. Una actuación muy importante, delegado.
Sí, é unha boa noticia, en particular para os profesionales do transporte. O polígono vai contar co primeiro estacionamento para camións promovido co apoio da Xunta de Galicia, que aportou 200.000 euros, e habilitanse 59 prazas de aparcadoiro para camións e 2 inmobles separados para homens e mulleres, con destiares a zona de descanso e diferenciadas, con tres de acceso de videovixiancia para fomentar un servicio no que prima a seguridade cunha perspectiva de xénero e para facilitar o traballo femenino no sector do transporte. Uh-huh. Vai ser o primeiro polígono que conte con esta actuación, axudará a descongestionar as rúas do polígono e tamén dáselle unha zona adaptada con comodidades para os profesionales do transporte que tanto merecen.
E que tanto viñan demandando, porque esta xa é unha bella reivindicación, ¿eh?
Está en última fase, en pouco xa estará operativo.
Hai que decir que é unha obra cofinanciada por Xunta e Diputación, non?
E Diputación, exactamente. E tamén co apoio da Asociación de Empresarios do Polígono.
Bueno, pues magnífica actuación, sobre todo para aliviar e descongestionar o tráfico do que son as vías principais, as arterias do polígono industrial. Onte, por certo, o delegado estivo na entrega dos premios Ourensanía, neste caso a Olegario Vázquez Raña, a Diputación, que sigue apoyando e, sobre todo, recoñecendo a aquelas persoas que practican o seu ourensanismo, non?
Pois sí, máis que merecido, o empresario Olegario Vázquez Raña, que representa a capacidade do emprendemento dos galegos, en este caso, sobre todo, os Orensáns, fillo de emigración e que nunca esqueceu as súas raíces. o recoñecemento na súa figura, o aporte que tanto el como outros moitos que tiveron que deixar a nosa terra fixeron para construir a Galicia que hoxe temos. Unha terra moderna, con oportunidades para emprender e traballar, grazas en parte a esta xente que saiu cando todo estaba máis difícil. Todos temos na familia, amigos, contacto coa migración feita no século pasado, primeiro outro lado do charco, despois a Europa. E temos que sacar o carácter aberto da galeguidade que axudou a establecer comunidades fortes que busca por riba de todo a unión. E penso que todos estes valores confluen homenaxeado que leva a nosa provincia por todo o mundo.
Bueno, e tamén se cervou esta fin de semana, parte da entrega do Premio Ourensanía ao Legario, cervouse a 8ª Feira Internacional de Antigüedades en Expo Ourense, con máis de 2.000 e pico persoas visitaron este certamen moi, pero que moi interesante, non?
Moi interesante. Reuniu 41 expositores de 50, de 5 países, España, Portugal, Bélgica, Suiza e Francia. Destacar que é unha feira das mellores de Galicia, das mellores tamén do noroeste peninsular, para poñer en valor o antigo, que a xente o conserve, que tome cariño cas cousas bellas, porque funciona parte da nosa historia. Dar un paseo por ali, pois un pouco recordar épocas pasadas con obxectos, con elementos, con moitas cousas que tiñemos na nosa casa ou na casa dos nosos avós.
Unha talla de madeira, creo que do século XVII, XVIII, procedente de Alemania, foi obxecto máis codiciado, vendeuse por creo que en torno a 200 euros. Moi interesante este tipo de feiras, como tamén delegado interesantísimo congreso de persoas con cancro e familiares no auditorio. Moitísima xente, foi todo un éxito de participación, ¿eh?
Pois sí, destacar en primeiro lugar a importante labor que desempeña a Asociación Española contra o Cancro, que conta co apoio, entre outros, pois, da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, que xuntos temos que sumar esforzos para acompañar as persoas con cancro, non só desde o punto de vista médico, senón tamén emocional, psicolóxico e social. Estive no pecho acompañando o Consellero de Sanidade, na que referiu que os estudios apuntan a que un de cada dos homens e un de cada tres mulleres terán cancro ao longo da vida, co cual tenes que chamar a reflexión para estar preparados a afrontar a enfermidade, o sea, a traballar nos cribados, incorporación de novos tratamentos, avance na prevención e resposta a tratamentos punteiros que permitan, pois, mudar da túa experiencia da enfermidade.
Bueno, pois non lle roubo máis tempo delegado a Xunta Ourense, porque nun intre terá que vai estar nun dos magostos, temos todo magostos toda esta fin de semana, tivemos ao sábado, onte, vamos a ter esta tarde na Plaza Bispo Cesario de Ourense, e nun chisquiño delegado vai estar cos veciños de Ribeira Miño, non?
É certo, certo. San Martiño, o patrón da cidade, hoxe festivo aquí en Ourense, un agosto, que día de celebración, con cheira fume, castaña, reunión con a familia e cos amigos para festexarlo. Estarei acompañando a unha asociación, tamén na misa solemne do San Martiño. Claro, é unha festa que non solo é de que os esenciales, xa sabemos que os magostos están a celebrar por toda Galicia, como dicimos, un momento moi, moi idóneo para disfrutar dunha xuntanza con amigos e familia en torno ás castañas e uns chuzos asados.
Bueno, pois, cos veciños da Asociación Ribeira Miño, que recibiu apoio da Xunta para mellorar o seu local social. Fundamental poder reunirse nun grupo de amigos que perdure moito tempo este tipo de colectivos.
Perfecto. Estamos a apoiarlos con ayudas para rehabilitación e tamén para dotación de mobiliario, co cual a Xunta está apoiada a esa asociación de veciños para que sigan a traballar nese fomento da colectividade, da socialización entre a nosa xente.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia Ourense, un placer que estivera en Herrera en COPE. Moi bons días.
Moi bo día.
Ata unha próxima...
Feliz día de San Martiño.
Feliz día de San Martiño. Ata unha próxima ocasión, escoitas Herrera en COPE. Agora seguimos contándoche todo o que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.